Utrum esse oporteat annon, illud quaeritur. Num generosius in animo sit pati tormenta telaque fortunae pruteruae, an arma sumere contra aerum narum mare, et resistendo eas opprimere. Mori dormire nil plus, et hoc somno dicere nos finire dolorem cordis et mille plagas naturales quas caro hereditavit. Consumatio de vote cupienda. Mori dormire, fortasse somniare. Illic equidem obstatur. Namen ista leti quiete, qualia invadant somnia, postquam nos ex his spiris mortalibus extorserimus, de hoc dubitandum est. Haec est causa quae calamitatem reddit tam longaevam. Quis enim flagella temporis toleret et ludibria, injurias tyrannicas, contumelias miserorum, cruciatus amores depretiati, moram iuris, arrogantiam magistratus, et repulsas quas patientia merens inferiorum accipiat, cum ipsi sibi liceat suam facere solutionem pugiunculo nudo. Quis hos fasce suffere velit ut sub vitae taedia gruniat et sudet, nisi metus aliquius quod veniat post mortem, ilius terrae inexploratae, a limite cuius viator redeat nullus, voluntatem confundat, et faciat nos sustinere illa mala nunc habita, potiusquam volare ad alia nobis ignorata. Sic conscientia ignavus nos omnes reddit, et sic color animi firmissimi nativus, aspectu cogitationis pallido aecrescit, et grandia suscepta momenti magni, hoc visu suos impetus de torquent, et nomen agendi perdunt. Enece, illa bello felia, nympha in orationibus tuis peccatorum meorum memento omnium.